Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa astumme tänään 70- ja 80-luvun iskelmä Suomeen, sen tanssilavoille, mutta myös levyyhtiön toimistoon ja äänitysstudioon. Oppaana toimii mennyttä Suomea uuteen romaaniinsa Onnen kaukoranta taltioinut Matti Rönkä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos.
Minun nimeni on Pauliina Krym ja kyllä studiossa on juurikin se sama Matti Rönkä, joka toimi vuosia Ylen television uutisten ankkurina. Tähän kevättalveen asti hän on kirjoittanut siinä sivussa liudan romaaneja, voittanut dekkaripalkintoja ja hänen luomansa yksityisesti etsivä Viktor Kärppä-hahmo on TV-sarjastaankin tuttu. Matti Rönkä, tämä uusin romaanisi Onnen kaukoranta on kertomus savolaispojasta, Rissasen Ramista, joka saa aika yllättävänkin tilaisuuden päästä viihdeorkesterin kitaristiksi ja laulajaksi. Kerro tästä Rissasen Ramista, millainen nuori mies hän on?
No minä halusin kerrankin luoda semmoisen päähenkilön, jolla olisi onnellinen lapsuus ja ei olisi kauheita angsteja ja niin edespäin. Mutta sitten mä huomasin kyllä romaanin edetessä, että pakkohan sille on tämmöisiä niin kuin motiiveja rakentaa ja ristiriitaisuuksia rakentaa. Mutta Rami on savolaispoika fiktiiviseltä Haapakosken paikkakunnalta. Hänen äitinsä on kanttori, ison talon tytär ja kanttori. Minulle valkeni, että naiskanttoreita koulutettiin kyllä pitkin vuosia, mutta kanttorin virka avautui naisille vasta hyvin myöhään, koska siinä oli tämmöisiä niin kuin puolipapillisia velvollisuuksia, myös pyhäkoulun pitämistä ynnä muuta. Ja Ramin äiti on siis osaa soittaa ja tuntee musiikin teoria, mutta hän ei ole koskaan ollut virassa. Ja Ramin isä taas on Tumma Rainer, sodan jälkeen komppanian päällikkönsä maatilalle töihin tullut orpo, 8. osa romaani tai 4. osa romaani, mutta hauska ja musikaalinen mies, ja hän sitten nai tämän suuren talon hienon tyttären, ja heistä tulee tällainen vauhdikas pariskunta. Rainer on autokauppias ja hevosmies, ja heidän kauttansa sitten Rami on perinyt sellaisen, niin kuin sanotaan, ääntöväylän, eli hänellä on ruumiin rakenne sellainen torsoa, keuhkoja, kurkunpäätä, poskipäitä, nenää myöten, että hänellä on ääni.
Niin se on kiinnostavaa tästä fysiikasta, niin mainitaan tässä kirjassa useampaan kertaan ja siitä, miten ääni rakentuu ja miten sitä voi kai johonkin rajan asti rakentaa tai pyrkiä rakentamaan. Puhutaan siitä vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Matti Rönkä, yksi näistä kirjasi niin kuin alkupään hauskoista kohtauksista on se, kun tässä Haapakosken maalaismaisemassa asuvaa kirjasi nuorta päähenkilöä Ramia tulee vähän niin kuin lakkekourassa kosiskelemaan omaan bändiinsä laulajaksi ja kitaristiksi paikallisena postinjakajana työskentelevä Tuomo Tarvainen. Ja Tuomo sitten taas säveltää itse. Ja hänellä on tämmöinen visio, että hän perustaa tällaisen viihdeorkesterin, josta tulee sitten suuri ja vakavasti otettava. Tämä kohtaus on olet ajoittanut sen vuoteen 1977. Ja kun luin sitä, niin mietin, että tiedän, että olet tehnyt tähän paljon taustatyötä, niin onko tässä vastine todellisuudessa vai visioitko tämän ihan vaan niin kuin taiteilijan vapaudella?
No kyllä mä sen kuvittelen, fiktiivisestä henkilöstä on kysymys, mutta olen tuon aikakauden itse elänyt ja jotenkin tunnen sen. Mä ajattelen sillä tavalla, että faktat on niin kuin tontti ja mulla pitää olla niin kuin se tontti hallussa, maaperä hallussa, ja sitten sen päälle mä voin rakentaa uskottavan fiktion, sen talon sinne. Ja olipa niin kuin taiteen alaa mikä tahansa tai kulttuurin alaa mikä tahansa tai urheilun alaa mikä tahansa, niin tämmöisiä intohimoisia ihmisiä, joilla ei ollut muodollista koulutusta, niin heitä oli kaupungit ja maaseutu pullollaan. Ja sehän oli jotenkin semmoinen, että julma on sellainen yhteiskunta, jossa sä ihmisen tavatessasi tiedät, että joo, tuo on ton ja ton verran lahjakas ihminen, kun se on kouluttautunut tuolla ja tuolla tavalla. Että siihen sisältyi semmoinen niin kuin kunnioitus, kun sä et koskaan voinut tietää niin kuin toisesta ihmisestä, että minkälaisista lähtökohdista tuo on ponnistanut ja mikä hänen niin kuin lahjakkuutensa ja sielurakenteensa oikeasti on. Ja suoraa esikuvaa ei lainkaan ole, mutta mä kuvittelin mielessäni tämmöisen Haapakosken Arno Ranisen, joka itse koettaa opiskella ja on musikaalisesti lahjakas ja koettaa kehittää itseänsä tällä tavalla. Että kyllä se sen aikakauden niin kuin eetosta ja paatosta oli.
Tässä oli paljon optimismia ja myöskin siinä mielestäni, että kun kuvalit tämän Ramin perhettä, tätä isää ja äitiä, niin he olivat kannustavia. Ne sukulaiset, joiden maatöihin sitten Rami kesällä meni kesälomalla, niin hekin olivat kannustavia. Että näille nuorille ei naureskeltu. Ja jotenkin semmoinen, enkä sano, että naureskellaan tänä päivänä, mutta oli jotenkin hirveän kiva kuvaus nuorista aikuisista, koska siitä puuttu se semmoinen niin kuin ahdistuksen läpitunkevuus.
Mä olen itse jälleenrakennussukupolven kasvatti, sodankäynneen sukupolven kasvatti, ja kyllähän se hirveän vahva oli se 60-70-luvun se niin kuin eteenpäin menon meininki. Ja se ajatus siitä, että lapsille sallitaan ja mahdollistetaan koulutus, mutta heitä ei vahdita liikaa. Tai ei ollut mahdollisuuksia eikä ollut keinoja vahtia liikaa. Ja se on mua hämmästyttänyt, siis tuommoinen niin kuin sukupuolimoraali ja muu kasvatuksellinen moraalihan se kulkee jonkinlaisena aaltoina. Niin esimerkiksi tämä tanssilava meininki tuolla maaseudulla varsinkin, että kun sä olit käynyt rippikoulun, siis sä olit 15 vuotta täyttänyt, ihan lapsi vielä, niin sallittiin ihan poikkeuksetta jotakin ääriuskovaisia lukuun ottamatta, että joo, että tanssilavalle saa mennä, siellä tavataan muita ihmisiä, siellä tavataan toista sukupuolta, siellä ollaan hirveän lähekkäin, viinaa juottiin hyvin vähän niin kuin pääsääntöisesti, mutta että siellähän opeteltiin lähestymään toista ihmistä, siellä pussailtiin ja likisteltiin ja niin edespäin, ja kyllähän ikään kuin vanhemmat sen ties, mutta että siihen se oli sallittua ja niin kuin normaali käytöstä todellakin siihen aikaan.
Ja tämä muuttuu.
No mä en tiedä, tanssilavathan jossain vaiheessa oli sitten vähän, ne ei ollut niin suosiossa, ja maalta tietysti väki väheni ja nuori väki väheni. Ja jossain vaiheessa tanssilavat sitten valtasivat nuo tuommoiset tanssin vakavat harrastajat. Ja nythän on ilmeisesti jonkinlainen tanssibuumi tai se iskelmäbuumi menossa. Mutta kuten sanoin, niin tämmöinen moraalinen aaltoilu, se kuuluu asiaan. Että joku varmaankin siihen yhdistyi vielä tähän niin kuin yleiseen optimistiseen elämänmenoon. Että totta kai oli, niin kuin ihmiset oli nähneet, että kun tehdään työtä ja opiskellaan, niin saadaan parempia töitä ja yhtäkkiä kotiin ilmestyy auto ja sitten se muutaman vuoden välein vaihtuu vähän paremmaksi ja tulee ruohonleikkuu koneet pihoihin ja sitten elintasosiivet ja muuta. Että se oli hyvin kouriin tuntuva se. Ja selvästi näkyvä se eteenpäinmeno. Ja kun siihen yhdistää niin kuin tämmöisen 60-luvun maailmanlaajuisen toiveikkuuden ja vapauden ja hippimeiningin, niin tästä keitoksesta syntyy semmoinen positiivinen ja aika salliva ja toiveikas ilmapiiri. Joku on ihmisiä varmasti, jotka on kokeneet sen toisella tavalla ja ahdistavasti, mutta että mä olen kuvannut nyt näiden ihmisten yhteyteen tällaisen ilmapiirin ja pidän sitä mahdollisena.
Kirjoitat tässä romaanissasi siitä, miten Tuomo Tarvaisen viihdeorkesteri Salamat, joka myöhemmin sitten nimetään tämän päähenkilö Ramin mukaan, kun hänessä tehdään tämä keulakuva. Bändi treenaa maatalon puimalassa. Siinä on jotenkin hauska lukea, että siellä maatalouskoneiden lomassa ja siinä maisemassa. Sanoit jo, että tanssilavat olivat nuorisolle semmoinen paikka, missä opeteltiin sitä toista lähestymistä ja yhdessäoloa, mutta oliko näillä tanssilavoilla sitten suurempi merkitys suomalaisuudelle? Jossain kohtaahan tanssiminen oli kielletty.
No tästähän on, tuota tekisi mieli viitata Jenni Kirveen sotahistorioitsijan hienoon teokseen, joka totta kuvaa tätä veteraanien selviytymistä ja traumojen voittamista ja niin edespäin. Ja siihenhän voi liittää jopa sen, tosiaan sota-aikaan tanssiminen oli kielletty ja oli hirveän paljon patoutunutta, niin kuin hauskanpidon halua, patoutunutta halua päästä toisen sukupuolen kanssa tekemisiin ja molemmin sekä miehillä että naisilla. Ja tanssilavat olivat niitä rakennettiin ja niillä tanssittiin paljon se 40-luvun loppu, 50-luku. Ja sitten tulivat nämä suuret ikäluokat ehkä sitten jäivät pois ja nämä minun ikäluokkani olivat vielä semmoisia kohtalaisia isoja ja niitä oli maaseudulla, niin sitten se eli vähän toisenlaista aikaa. Mutta siis sillä tanssilla ja rytmisellä liikunnalla, niin sillä voi nähdä jopa ihan tämmöisiä niin kuin traumasta selviytymisen mekanismeja. Ja totta kai se, niin kuin se halu pitää hauskaa, halu olla, niin kuin, että ei ole harmia, ei ole pelkoa. Että kyllä se on ollut voimallinen.
Meilläkin on ollut Jenni Kirves tässä studiossa haastattelussa ja hänen haastattelunsa tästä aiheesta, tästä sodasta selvinneestä miehistä löytyy Yle Areenasta. Matti Rönkä, minkälaisia tanssilavan muistoja sinulla itselläsi sitten on? Voitko jakaa?
Joo. No mä olen syntynyt ja kasvanut Outokummussa, joka on Pohjois-Karjalaa. Ja siinä me käytiin sitten, kun mä olin täyttänyt sen, siis käynyt rippikoulun, että olin niin kuin 16-vuotias, niin sitten kaverien kanssa, semmoisten autollisten kaverien kanssa lähdettiin sitten tanssilavoille. Ja me ei menty niin kuin aina ihan sinne niin kuin lähimmille. Että joku tämmöinen ajatus siitä, että vähän pitemmälle matkalle, että sanotaan niin kuin 50-100 kilometrin päähän. Ja siinä oli Tuusniemen Mikonniemi iso lava. Juankosken tanssipaviljonki, vähän hiljentyvä, Liperin lava, Viinijärvellä Pyttylampi, talvella Kaavin Iloharju, josta Juisakin on laulanut, ja Törmä, iso talvipaikka lähellä Joensuuta, Keskisaaren kasino Maaningalla, Kerman lava, ihana paikka Heinävedellä keskellä koskea. Aivan uskomattomia paikkoja. Sinne mentiin, katsottiin Savon Sanomista, että kuka esiintyy missäkin. Taisi olla Torstain-lehdessä aina ne viikonlopun tanssi-ilmoitukset. Ja kesäaikaan, että lauantaisin mentiin. Joskus saatettiin käydä viikollakin niin kuin toisen kerran, mutta pääsääntöisesti kerran viikossa ajettiin jonnekin. Ja sillä ei ollut niin hirveästi väliä, että kuka oli esiintymässä. Ja että ikään kuin se sama porukka meni sinne lavalle. Olipa siellä sitten Eino Grön tai olipa siellä Hurrikanes tai siltä väliltä. Ja tietenkin, jos oli joku tämmöinen huippurokkibändi, niin sitten sillä oli toinen bändi, joka soitti sitten vähän toisenlaista musiikkia. Että sillä ei menty niin sanotusti katsomaan sitä bändiä. Ja että sillä tavalla hyvin laidasta laittaa. Sitten toinen malli oli tietysti, että yhteiskoulun teiniyhdistys oli hyvin aktiivinen ja siellä oli sitten semmoinen kaveri, joka unelmoi, että hänestä tulee tämmöinen manageri. Ja meillä kävi sitten niinku koulun hipoissa, jotka oli sitten kuitenkin niinku avoimia kaikille. Niin siellä kävi sitten aikakauden, tosiaan kävi Hurrikanesit ja Juiset ja Jigsaw ja Kalevala ja siis niinku tämmöiset aikakauden, Jussi and the Boys. Että aikakauden ihan isot nimet.
Se oli musiikkia, myös tämmöistä rockia.
Kyllä.
No tässä romaanissa on kohtaus, jossa tanssilavalle nyt itse asiassa en muista, mikä näistä tanssilavoista se oli, mutta tanssilavalla esiintyy myös tämä Juusi Leskisen Koitus Intia. Mm. Jopa nykystandardeilla ne on aika hävyttömiä ne sanotukset, niin voiko tällaisia, esititteko tämmöisiä silloin 70-luvulla?
Joo, siis siinä lauletaan, että tappi pani naisen elimeen. Mä olen kuullut, se oli Juisen lämmittely, siis niin kuin testi, että kun viritettiin soittimia, niin silloin oli tämmöinen niin kuin tosi yksinkertainen rokki, jota ne soitti ja räimi ja niin edespäin, ja siinä pantiin äänentasot kohdalle ja niin edespäin, mutta että itse keikan aikana sitä ei soitettu. Ja mä oon sitä googlannut, koska mä olin sitä mieltä, että se oli Tappi meni rumaan nimiseen paikkaan, mutta se oli Tappi pani. Ja jossain, joku maininta tästä löytyy, mä en tiedä, että onko se jollain levyllä tai jollain äänitteellä olemassa, mutta edes Juise ei esittänyt sitä mun käsittääkseni niin kuin varsinaisessa keikkaohjelmistossa.
Mutta hän pääsi kuitenkin tavallaan laulamaan törkeyksiä sillä varjolla, että hänellä oli soundcheck.
Niin.
No niin.
Mutta ei suurelle yleisölle.
Ei suurelle yleisölle.
Ainoastaan Juankosken pyrkivän järjestysmiehille. Tämä on fiktiota.
Kulttuuri Ykkösen studiossa istuu kirjailija Matti Rönkä. Minun nimeni on Pauliina Krym. Mainitsit tuossa aikaisemmin, Matti Rönkä, tämän uuden romaanisi Onnen kaukoranta, päähenkilö Ramin isän. Häntä epäillään tässä romaanin keskusteluissa romaaniksi hänen isänsä nimitellään tummaksi Raineriksi. Ja se romaani ei ole niin kuin kauhean ehkä positiivinen asia ihmisessä, mutta toisaalta sitten Ramin tätä hivenen tummapiirteistä ulkonäköä ja vähän kihartuvaa tukkaa, niin keksitään käyttää hyväksi kyllä levyyhtiön toimesta, kun hänestä luodaan vähän tällaista italialaistyyppistä rakastajaa. Niin mistä tämä kumpusi tarinaan? Onko tämä ollut semmoinen, mitä on tehty?
No tämä lähti vähän liikkeelle siitä, että vähän käyn itse semmoisena suurena ylellisyytenä ja ilman mitään tavoitetta ja muuta tarkoitusta, niin mä käyn laulutunneilla. Ja mulla on kurkunpään rakenne vähän semmoinen, että mä helposti pudotan kurkunpäätä ja sinne tulee niinku semmoinen mustalaissoundi siihen omaan ääneen. Ja sitä on pyritty pois oppimaan. Ja se on, koska mä hyödynsin tässä aika paljon semmoisia asioita, mitä mä olen noilta viisailta laulajilta kuullut ja tentannut ja lukenut ja saanut myös tätä ankaraa oppia. Niin rakensin siihen tämmöisen piirteen ja jotenkin korostin sitä tämän Ramin isän ja äidin niin kuin epäsuhtaista avioliittoa, joka kuitenkin on pääsääntöisesti ihan onnellinen, mutta toki siinä isän niin kuin tietyt ongelmat tai trauma on vähän liian vahva sana, niin ne myös periytyy Ramiin. Eli tämmöinen tietty miellyttämisen halu, että koska tämä isä on aika osaton ollut, kasvatti lapsia ja niin edespäin, niin hänellä on niin kuin se oma tahto on ehkä niin kuin heiveröinen ja se on vähän periytynyt tälle Ramille. Mutta tuohan se on mielenkiintoinen asia, että suomalaisessa iskelmäkulttuurissa varsinkin sitten niin kuin tangon osalta, niin meillä on ollut tämmöinen kaksijakoinen suhtautuminen romaaneihin, vanhastavasti sanottuna, ja musiikin yhteydessä mustalaisiin. Että toisaalta ihastellaan ja kunnioitetaan ja on ollut tilaa, on siis Taistotammet, Markus Allanit, Taisto Saarisahot, ja niin edespäin.
Esiintyjinä.
Ja heitä on pidetty tosi hienoina laulajina ja jollain tavalla myös niin kuin kappalivalinnoissa ynnä muualla, niin on heitä sitten vähän niin kuin ohjattu tämmöiseen niin kuin italialaistyyppiseen musaan esimerkiksi. Niin tämmöisistä aineksista minä sitten tätä fiktiota rakensin.
Haluan kysyä tuosta äänen rakennuksesta vielä. Olet esimerkiksi Helena Juntuselta saanut ilmeisesti apuja tähän.
No mä luin hänen kirjansa ja sitten kiitin häntä ja tota, jotakin viestejä on vaihdeltu, mutta että se hänellä on se, että tuommoinen niin kuin klassinen laulu, että kun sitä opetellaan, niin se on nimenomaan pois oppimista.
Kyllä.
Eli se on Helena Juntunen sanoi itse, että hänellä ei ole, niin kuin, että jos hänet pantaisi laulamaan iskelmään, niin hänellä ei ole niin kuin omaa ääntä. Että vaan kaikki on, niin kuin, kaikki on opittua sen klassisen laulun esittämiseksi.
Kuvaat sitä, että miten Rami käy tällaisella tuota oikein kuuluisalla laulun opettajalla ja miten siellä pidetään vähän kättä pallealla ja käsketään seisomaan oikealla tavalla. Ja tuota, siinähän sitten Rami ehkä vähän miettiikin, että mikä se hänen suunta muusikkona on. Jotenkin pidin siitä Matti Rönkä, miten tuota, siellä kirjasi kiitoksissa, niin toteat, että lauluääni on ihmeellisen kaunin ja kiehtovan vaikuttava soitin. Ja jotenkin tulee semmoinen olo, että tämä on jäänyt ehkä kaiken autotunen ja muun tällaisen sähköisen korjailun myötä, niin semmoinen tavallaan oikeasti hieno lauluääni, niin vähän paitsi on. Mutta kenen ääntä sinä erityisesti ihailet?
No kyllä mä ihailen monia ja tuli tässä kun puhuit, niin tuota, kirja loppuu esimerkiksi semmoiseen tuota, laulutekstiin, jonka Anna Eriksson on kirjoittanut Paula Koivuniemelle. Ja Kaiken antanut on kappaleen nimi ja se on jotakin niin hienoa. Mä viittaan siellä Karulan Rakkauden jälkeen kappaleeseen, joka on niinku aivan käsittämättömän hienoa. Ja sit mä oon rakentanut sinne semmoisen kohtauksen, jossa Rami kuulee nuorta neuvostoliittolaista tänne vaihto-opiskelijaksi tai jollekin kurssille tullutta nuorta oopperalaulajaa. Ja mä ajattelin siinä mielessäni Dmitri Vorostovskia, muutama vuosi sitten aivosyöpään kuollutta siperialaissyntystä, aivan käsittämätöntä laulajaa. Häntä nimitettiin Siperian pikajunaksi, koska hän monen mielestä niin kuin matkusti liikaa. Mutta hän oli semmoinen iso kaveri, hopeaharmaa tukka, nenä sen näköinen, että se on lyöty lyttyyn tai vähän vinoksi. Ja tota, hän kun vaan asettuu, ottaa tuen ja sitten avaa äänensä, niin sieltä, tai avaa suunsa, niin sieltä alkaa valua semmoista äänimassaa. Hän laulaa paljon esimerkiksi näitä meillä tunnettuja slaavi-iskelmiä, Tumma on yö ja Moskovan valoja ja niin edespäin. Ja tota, kyllä mulla aina nousee ihokarvat pystyyn.
No mitä tavoittelet sitten omassa lauluharrastuksessa?
No kuten sanoin, mulla ei ole siinä tavoitteita, että mä on ehkä niin kuin, olen lapsena lannistunut tai lannistettu ja totta kai mä niin kuin itse tajuan myös, että mulla on niin kuin genetiikan ansiosta on tuota niin kuin ääniainesta, mutta mä oon ollut hirveän epävarma mun korvani osalta ja niin edespäin, että ensiksi alettiin niin kuin kasvattaa, mä mielelläni pompottelin täällä alarekisterissä ja alettiin sitten kasvattaa sitä äänialaa hallintaa sinne ylöspäin. Ja nyt on sitten se hassuus, että tämä mun hieno laulun opettajani Ira Kaspi, maailmalla koulutettu jatslaulaja itse, niin hän on nyt mut tuota, saanut houkuteltua, vikiteltyä jatsin laulamiseen.
Aha.
Ja tota, nimenomaan tämmöiseen, että ne on sitten tämmöisiä niin kuin crooner-osastoa, eli semmoisia niin kuin Las Vegasin isoja viihdyttäjiä, tämmöistä niin kuin Sinatraa ja Tony Bennettia ja niin edespäin. Ja mä oon aivan kauhuissani aina ja sitten mä sanoin, että oot sä niin kuin tosissas? Ja sitten hän sanoi, että kyllä.
Oletko vielä yleisön edessä laulanut niitä?
En muuta kuin satunnaisesti pakotettuna jossain, mutta tota en tähtää keikkailemaan.
Selvä, katsotaan. Se olisi hauskaa. Kun olit syksyllä 2022 vieraana Ylen Elämäni biisi-ohjelmassa, niin kerroit siellä tarinan siitä, miten Hurrigaane-syhtye vieraili Outokummun seurojen talolla. Ja tämä johti sitten siihen, että samana syksynä ilmeisesti Turun kirjamessuilla sinua lähestyi nahkarotsinen mies, joka esittäytyi jo Hannu Puhakaksi.
Joo.
Ja tästä aukesi sitten semmoinen tarinoiden tynnyri.
Joo, mulla oli tämä kirja jo alullaan ja mulla ei ollut tämmöistä, että ei ollut niinku rockibändiyritelmiä eikä meillä kotona soitettu ja niin edespäin. Mulla oli vähän niinku pulaa joistain perustiedoista ja asioista. Ja no, tämä kaveri tulee ja hän tervehtii ja sanoi, että kuule, että kerroit sitä Hurrikaanisien keikasta, että me oltiin lämpärinä siellä, että the gentleman liberistä. No mähän otin häneltä yhteystiedot ja sain häneltä paljon tietoa ja apuja ja edelleen the gentleman nyt 50 vuotta tuon tapahtuman jälkeen, niin kerran vuodessa pojat kokoontuvat Liberissä soittelemaan ja asuvat siis muualla maassa ja ovat kukin amateissa ja niin edespäin. Mutta että se mua niin ihmetetty suuresti, että miten tosiaan The Gentleman Liberistä, että mistä ne sai soittimet, mistä ne sai nuotit.
Niin.
Koska tänä päivänähän kaikki on niin kuin tarjolla ja helppoa ja tuolla on netti on täynnä kaikenlaisia apuvälineitä, sä voit treenata ja sun muuta, mutta et silloin se ei ollut ollenkaan helppoa.
No kerrot näistä tässä romaanissasi Onne ja Kaukoranta. Ja kerrot myös tästä legendaarisesta MS Audiotronin myymälästä. Sitähän ei ole nyt muutamaa vuosikymmeneen ollut enää olemassa, mutta miksi se on ollut aikoinaan suomalaismuusikoille niin tärkeä?
No mä luulen ja oletan ja olen ymmärtänyt, että se oli todella ammattitaitoinen ammattimuusikoille suunnattu soitin, vahvistin, kaiutin, mikrofoni ynnä muu paikka, kauppa Kiskon tiellä tuossa Ruskeasuolla. Mä en tuossa kirjassa mainitse paikkaa nimeltä, olen paikan vetäjän muuttanut eri nimiseksi, koska mä en... Että hän on niin kuin fiktiivinen hahmo, mutta esikuvana on totta kai tämä MS Audiotron siinä ollut. Ja kyllä siellä mainitaan Basso Matti, legendaarinen basistin lähin ystävä ja sitä kautta niin kuin tietäjät tietää. Mutta mä olen kuullut siitä kertomuksia ja kuinka siellä tosiaan, että nuoret kaverit saattoi mennä vaan niin kuin plektraa ostamaan, jotta ne sai aistia sitä ilmapiiriä ja siellä kävi kaikki, niin kuin huippumuusikot. Ja joku semmoinen muusikoiden keskinäinen yhteys oli sielläkin olemassa.
Muusikoista puheen ollen, niin romaanissasi vilahtavat myös Armi ja Danny. Niin kuinka paljon olet mukauttanut ja muokannut todellisia muusikkotarinoita kirjassasi? Koska sen tiedän, että Armi ja Danny eivät ole olleet tämän yhtyeen kanssa tekemässä, kun yhtiö on täysin fiktiivinen kuitenkin. Mutta.
No mä olen liittänyt sinne tämmöisiä, siellä sattumoisin tai ollaan samalla keikalla Anneli Sarin kanssa. No mä tietenkin rakennan Anneli Sarista sellaista hahmoa kuin minä hänet julkisuudessa ja myös olen nähnyt kyllä vierestä ja kuunnellut, niin olen aistinut ja kokenut. Danista rakennan osin tämmöisten niin kuin kiertävien juttujen ja monien muistelojen pohjalle. Siellä hyödynnetään semmoista Kari Tapio-muistoa, jossa Kari Tapiohan oli palkattu Danny showhun sillä ehdolla, että hän hoitaa käärmeet ja sitten hän pääsee laulamaan pikkusen. Ja Kari Tapio oli syvästi savolainen hahmo ja mä nyt sitten rakensin tätä niin kuin pitemmälle ja muunsin sitä tarinaa sillä tavalla, että Kari Tapiolta se karkuutti ne käärmeelle varatut hiiret ja Danny ei voi sietää sen takia savolaisia. Mutta tämä on ihan fiktiota, mutta se voisi olla mahdollista. Danny on syvästi länsisuomalainen ihminen ja iso ja vakava mies ja kaikki kunnia hänelle, mutta nämä on sillä tavalla, nämä on sellaisia tarinoita, jotka tuollaiseen, että silloin kun oikea hahmo on niin kuin tarpeeksi suuri, ja Dannyhän nyt on tietyllä tavalla, hänhän on fiktiohahmo, että Ilkka Lipsasen fiktiohahmohan on Danny.
Kyllä, kyllä. Kuvaat Matti Rönkä tässä kirjassasi ensin ensimmäisen luvun, niin tätä Ramin lapsuutta 60-luvulta. Siinä on paljon se on esineitä ja ympäristöä ja sitä tunnelmaa. Sitten on tämä 70-80-luvun maailma. Tulet siellä lopussa vähän lähemmäksi nykyhetkeäkin, mutta että on vaatteita, autoja, elämää, arkiesineitä, sitten ehkä vähän semmoisia vaatimattomiakin paikkoja. Nykyihmisen silmään olisi ehkä aika vaikea kuvitella, että millään tanssilavalla olisi vielä käytössä ulkohuussi. En tiedä, onko jossain vielä, mutta että näissä sinun sivullasi taitaa vielä semmoinen
olla. Kyllä varmasti on vielä tanssilavoja, joissa on ulkohuusseja.
Ja sitten kun luin tätä romaaniasi, niin jotenkin ajattelin, että taltioit tällaisia todellisia, kuitenkin lopulta todellisia hetkiä. Tai kuvitteellisia hetkiä, mutta todellisesta menneisyyden Suomesta, niin kenelle taltioit mennyttä?
Kyllä mä sanoin itselleni ja olen sanonut muille, että tämä on häpeämättömän nostalginen. Että kun tulee tarpeeksi vanhaksi, niin altistuu sille, että voi olla kovin tunteellinen. Mä en häpeile olla sitä, että olen tunteellinen myös näissä kirjoituksissani. Ja sitten toi lähihistoria, se on jotenkin kauhean kiehtovaa. Todellakin niin kuin putkiradiot, 80 lätkät, puhelinluettelon kartta. Siis meillä kaikillahan oli auton hansikaslokerossa, niin oli Helsingin puhelinluettelosta repäisty se karttaosio ja Jeesusteipillä vahvistettu se selkänoja. Ja olihan sillä hemmetin hyvä navigoida. Oli nerokas se ruutusysteemi. Ehkä eivät kaikki enää tunnistaisi sitä. Tai tosiaan C-kasetti, että kuinka se oli lyijykynällä hyvä kiristää se nauha ja kaikkia. Ja saman hengenvetoon korostan sitä, että ennen kaikki ei suinkaan ollut paremmin. Ei todellakaan. Mutta silti ne herättää lämpimiä muistoja. Ja enkä mä sitä, mä en ajattele kirjoittaessani, että kirjoitanko mä nyt miehille vai naisille vai lapsille vai aikuisille. Mutta että kyllähän kulttuurin suurkuluttajajoukot, ongelmakäyttäjät on vanhempaa ikäpolvea, että he tunnistavat näistä asioista monet. Ja jotenkin mua itseäni hymyilytti todellakin se, että kuinka moni asia niin kuin läikähti lämpimästi.
No nythän on Matti Rönkä yleisön nostalgian nälkää kritisoitu, kun 90-luvun artistit ja bändit tekevät kilvan paluuta. Juuri kävelin tuossa keskustassa ja kulttuurikasarmin päätyyn oli heijastettu Ultra Braan tämä konserttimainos, johon on sitten laitettu myöskin se lisäkonsertti, lätkä, mikä monia ehkä vähän jopa harmittaa, stadionkonsertista kysymys. Brittiyhtye Oasis aiheutti semmoisen lipunmyyntikaaoksen, kun he ilmoitti, että tekee konsertteja. Mutta voisiko olla, että nostalgia on mainettaan parempi? Ja onko yleisöllä oikeus nostalgiaan?
No eihän sitä nyt voi kieltää.
No jotkut haluaa kieltää. Pitäisi vaan kuunnella kaikkea kiinnostavaa semmoista underground-musiikkia, mitä joku tekee kotona tietokoneella.
Tämä on mielenkiintoista sillä tavalla, että just oli Hesarissa iso juttu kaverista, joka on niin kuin ponnahtanut lukiolaisesta todella suosituksi. Ja en mä häpeile, mutta mä sanon, että mä en ollut hänestä koskaan kuullutkaan.
Mikä hänen sitten se osaaminen oli?
Kevyt musiikki.
Kevyt musiikki, joo, no niin. Joo.
Mutta siis, että tämä on pirstoutunut tämä bisnes sillä tavalla, että niin kuin moni muukin, että on niin kuin voimakkaita alakulttuureja ja lohkoja ja sä et siis jopa tämmöisen niin kuin angloamerikkalaisen musiikin harrastajat 70-luvulla ne saattoivat hallita sen ikään kuin sen merkittävän musiikkituotannon kokonaan. Että ne oli ne muutamat kymmenet LP:t, niin meillähän se tarjonta on nyt niin valtavaa, että mehän ei kukaan voi hallita sitä. Että silloin pitää suuntautua niin kuin johonkin itseä miellyttävään niin kuin lohkoon, alakulttuuriin siellä. Mutta semmoinen ikävä puute on, ja nyt mä puhun tästä niin kuin melodisesta iskelmämusiikista, laulelmasta, tämän kaltaisesta, niin kun enää ei tehdä cover-biisejä, siis ei enää tehdä käännösbiisejä, niin meiltä jää niin kuin Ranska, Espanja, Italia, Itä-Eurooppa, niin kuin hienot sävelmät saamatta. Ja kaikki kunnia niin kuin suomalaisille musiikin tekijöille, ei mitään heiltä pois. Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että jos niin kuin vaikkapa tosiaan mainitsin tuosta Karulan Rakkauden jälkeen, siis Ei välipöytien lie pitkäkään. Udo Jürgens on alkuperäisen biisin tekijä, oliko hän itävaltalainen vai saksalainen. Ja se alkuperäinen biisi on kovin erilainen ja huonompi. Mutta että jos niin kuin levyyhtiössä joku ei olisi penkonut, kuunnellut, ja tai en tiedä oliko se Karula itse, joka oli sen kuullut ja sanonut, että hei, tästähän voisi tehdä, niin sitä biisiä ei niin kuin meille olisi olemassa. Tai Kari Tapion Olen suomalainen.
Mutta eikö toi liity siihen, että periaatteessa ne alkuperäiset voi kyllä teknisesti löytää?
Juu, mutta
niistä kukaan ei kuule niistä.
Niin. Mutta haetko sä nyt sitten Spotifysta niin
italialaiset
niin.
Joo, ehkä
ja
en.
En mä halua niinku mitään pakkosyöttöä, mutta mä vaan niinku totean tämän ilmiön, että tämä... Vaikka se siis tarjonta on niin valtavan laajaa, niin se jollain tavalla on sitten ehkä yksipuolisempaa.
Mutta söisikö he sitten kuitenkin niiltä uuden musiikin tekijöiltä jotakin?
Niin, tämä on tietysti vaikea kysymys ihan samalla tavalla kuin kirjallisuudessa, että jos joku on suosittua, niin vähentääkö se muiden menestystä? Mä ajattelen niin, että kun se business kaikkinensa voi hyvin, niin se, että jos joku menestyy, niin sen tuotoilla voidaan mahdollistaa kokeilevampaa ja uusia tulokkaita ja niin edespäin. Mutta tämä on mun toiveikas ajatteluni.
Tuohon kielikysymykseenhän saattaa olla tulossa ratkaisu, nimittäin joitain podcasteja aletaan nyt tehdä Yhdysvalloissa. Joe Rogan ilmoitti esimerkiksi tämmöinen amerikkalainen huippusuosittu podcast-isäntä, että hänen podcastiaan kuullaan pian hänen äänellään käännettynä eri kielille. Eli se tekoäly pystyy tekemään sen, että ikään kuin hän puhuisi yhtäkkiä sitten vaikkapa espanjaa tai jotakin muuta. En tiedä, mikä hänen kielitaitonsa on, mutta todellisuudessa varmaan ei ole ihan niin laaja kuin mikä tämä saatavuus tulee olemaan sitten. Itse vähän pelkään tätä kehitystä, koska sitten meillä käy niin, että kaikki saadaan niin kuin ehkä vähän huonolla Suomella kuunteluun ympäri maailmaa ja kohta ei enää ihmiset erota, että mikä on Italia, Espanjaa tai
ja mikä on oikea ja mikä on keinotekoista.
Niin, kyllä. Mutta mutta ehkä tällaisia kivoja tekoälykäännösslaageneita saamme kuulla ja sitten voimme valita, että ihan minkä vain kielen.
Niin. Tämähän on just jonkun viisaan kanssa juttelin siitä, että hän käytti esimerkkinä, että tämmöinen tekoälysovellus, että sä käsket sen tekemään Kentin tyyliin musaa. Ja parissa minuutissa se tekee sulle 100 biisiä.
Eli tämä ruotsalainen tämmöinen surullinen poppi.
Joo, mutta että olipa mikä tahansa, mutta tietysti siihen tarvitaan se Kent niin kuin niin, originaaliksi kyllä. Olemassa. Mutta että sitten tämä tämmöinen niin kuin hissimusa ja mainoksien käyttömusa ja voi tulla semmoisia halpoja radiokanavia, jotka soittaa tämmöistä ilmaiseksi tullutta ja tehtyä.
Kyllä.
Mukaan musiikkia.
Uutiset tekoälyäänellä ja tekoälyn kirjoittaminen ja musiikkikin myös.
Niin.
Kiinnostaisi kuulla ne mainokset, että minkälaisia niistä tulee. Olemme Matti Rönkä keskustelleet tämän Onnen kaukoranta-romaanisi kautta monesta asiasta, mutta haluaisin kysyä muutaman kysymyksen uutistyöstä ja myös Ylen rahoituksesta seuraavaksi. Tiedän, että olet eläkkeellä, mutta ehkä voit nyt kommentoida, kun ei ole tätä virkaestettä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen johtama työryhmähän yritti kuukausia löytää ratkaisun Ylen rahoituksesta, sellaisen ratkaisun, joka sopisi kaikille eduskuntaryhmille. Ja heinäkuussa 30 kokouksen jälkeen Marttinen esitti kompromissin, joka kaatui sitten niukasti Vasemmistoliiton vastustukseen. Ja vihreät myös vetäytyivät tästä sovusta. Helsingin Sanomien tietojen mukaan tämä ratkaisu olisi leikannut Ylen rahoitusta noin 10%. vuoteen 2027 mennessä. No, tämä asia on edelleen pöydällä, ja jos parlamentaarinen ryhmä ei saa päätöstä rahoituksesta aikaiseksi, se siirtynee hallituksen päätettäväksi. Niin mitä tämä sinun mielestäsi tarkoittaisi, tämä hallituksen päätettäväksi siirtyminen? Mitä ajatuksia
herättää? Se tarkoittaisi sitä, että tämmöinen niin kuin aika toimiva pitkä perinne siitä, että Yle on ikään kuin eduskunnan radio ja televisio, että se ei ole hallituksen, se ei ole niin kuin kulloisenkin vaihtuva hallituksen liekanarussa tai armoilla tai käskettävissä. Eli silloin kun se on koko eduskunnan alaisena, niin se ei ole niin kuin kenenkään käskyläinen. Mm. Et meillä on erittäin monesta maasta, myös Länsi-Euroopasta, niin kuin ikäviä esimerkkejä siitä, että kun pääsee niin kuin nimikko politisoitumaan, että Italiassa vaikkapa oli sit niin kuin vasemmistolla ja oikeistolla omat kanavansa ynnä muuta, että se on hirveän vaarallinen ja hankala tie, ja sitten että ikään kuin että kulloistenkin valtasuhteiden mukaan niin kuin hallitus määrittelisi sitä rahoitusta ja muuta. Tähän sisältyy niin kuin valtavasti propagandaa tai värittynyttä tietoa eri puolilla, ja se mikä mua hämmästyttää on tietysti semmoinen niin kuin yleviha tai niin kuin äänekäs vastustaminen, ja sitten myös joidenkin toimittajien niin kuin aika minun mielestäni erittäin kummallinen ja perusteeton niin kuin pakkomielteinen ajojahti. Että pengotaan, siis että musta niin kuin toimittajuuteen kuuluu kuitenkin se, että yritetään löytää asioiden niin kuin todellista olemusta, että se ei riitä, että no näinhän, kyllä näin voi sanoa. Siis ikään kuin, että otetaan joku teesi ja sitten sanotaan, että kyllä näin voi sanoa näillä ja näillä perusteilla. Että kyllähän sillä täytyy kuitenkin niin kuin halu olla etsiä oikein. Mä koitan välttää semmoista setämäistä suhtautumista, niin kuin, että, no, että nykyjournalismi on sitä ja tätä ja niin kuin huonoa. Ei,
ennen oli kaikki paremmin.
Ei niin. Todellakaan, että kyllä journalismin arvot on monella tavalla ihan samat, mutta... ja sitten sumentuu se, että mikä on oikeasti merkittävää ja mikä ei.
Siis
sumentuu siinä, että kun jos seuraa Twitteriä tai seuraa somekanavia muutenkin, niin sinne siellä, että mistä tahansa asiasta voisi nyt tehdä jutun sanomalla, että tämä aiheutti somekohun.
Se on muuten jännittävää, että Suomessa hyvin harva on siellä Twitterissä tai on siellä aktiivinen, mutta sitten jossain vaiheessa siitä tuli semmoinen meidän niin kuin mukama sälymystön älykäs keskusteluareena, ja se ei koskaan ollut päässyt mun mielestä sille tasolle.
Ei, ja sehän, että siitä tuli tämmöinen niin kuin tiedotuskanava tietyllä tavalla, että siis asioita pantiin julki. Mm. Julki sitä kautta ja jopa viranomaiset käytti, ja sehän oli nopea.
Kyllä.
Just tämmöisen niin kuin yksipuolisen informaation välittäjä, mutta eihän se niin kuin keskustelukanava ole millään lailla. Se, että mulla on niin kuin oma pomotaustani, ja mä tiedän, että esimerkiksi niin kuin Ylen kaltainen organisaatio on sillä tavalla hankalasti johdettava verrattuna vaikka johonkin kaupalliseen mediataloon. Että jos sulla on tuossa kaupallinen televisiokanava Pulp, niin sinne ostetaan semmoista tavaraa ja tuotetaan semmoista tavaraa, jonka kuvitellaan menevän tietylle tavoitellulle yleisölle, ja sitä kautta saadaan myytyä mainoksia. Jos se ei toimi, niin on helppo lopettaa se ohjelma, sanoa, että no tämä ei nyt toiminut tällä tavoitellulla tavalla. Mutta miten sä rinnastat niin kuin Ylessä saamenkieliset uutiset ja jalkapallon konferenssiliigan ottelun ja elämäni biisin ja Jumalan palvelukset, että tässä on niin kuin, että se kirjo, jolla asioita tehdään, on niin hemmetin laaja, ja sitä ei voi yksinomaan niin kuin katsojaluvuilla, kuunteluluvuilla, suosioluvuilla perustella. Totta kai niitä mitataan koko ajan, mutta Ne eivät ole niin kuin niin helppoja. Ja samalla silloin, kun ihan samalla tavalla kuin koko yhteiskunnassa nyt, että mistä tahansa halutaan ja aiotaan säästää, niin löytyy erittäin hyviä argumentteja ja kiihkeitä argumentteja sille, että ei tästä voi. Ja vielä siihen semmoinen, että tuolla niin kuin bisneksessä kaiken kaikkiaan muutaman vuoden välein tulee yleensä sellainen joku niin kuin taloudellinen kriisi, että firmaa täytyy ravistella ja panna uuteen asentoon ja tulee joku uusi johtamisen muoti ja mekanismi ja organisaatiot pannaan takaisin siilo-organisaatioksi tai sitten ollaan verkostonuita tai tulee balance scorecardia, mitä tahansa niin kuin oppia ja samalla niin kuin ravistellaan löysiä pois. Ja ylenkaltaisessa organisaatiossa se täytyy tehdä niin kuin jotenkin niin kuin itse tehostetusti, koska sitä ulkopuolista pakkoa ei tule paitsi, jollei tule tämmöinen joku leikkaus. Se on, ja palaan siihen, että se tulee olemaan, jos ja kun tämmöisiä leikkauksia tulee, niin johtamisen kannalta hyvin, hyvin hankala yhtälö, että mitä leikataan, juustohöylä ei ole viisas ratkaisu, mutta mitä sitten todella tarkoitetaan, tai mikä on niin kuin tarkoituksenmukaista?
Lyhyesti kysyn sinulta, että
vastaus tulee olemaan pitkä.
No katsotaan, meillä on muutama minuutti. Tänä kesänä käytiin kiihkeä keskustelua Ylen yhdenvertaisuuskoulutuksista, eli DEI-koulutuksista, niin millä mielellä seurasit tätä?
No keskustelua seurasin tietysti masentuneena, että kyllä niin kuin tahallaan halutaan väärin ymmärtää asioita, että kyllä mun mielestäni, jos sukupuolten tasa-arvo vaikkapa tai kaikenlaisten ihmisten huomioiminen on jotakin niin kuin poliittista, siis niin kuin, että ne on niin kuin semmoisia tavallisia elämän hyvää tarkoittavia asioita, ne ei ole niin kuin politiikkaa. Että tämä on äitin kasvattama poika ja hapuillen kasvanut sukupuolten jonkinlaiseen tasa-arvoon, mutta ei se nyt vieläkään ole totta. Ja en mä voisi katsoa äitivainajaani silmiin ja sanoa, että kyllä tässä nyt on menty liian pitkälle tässä naisten hyysäämisessä.
Feminismi on mennyt liian pitkälle.
Joo. Ei.
Toimit Matti Rönkä Ylen TV-uutisten uutispäällikkönä vuodesta 90 lähtien ja uutisjuontajana aloitit ruudussa 2000-luvun alussa, jäit eläkkeelle tämän vuoden alkupuolella. Tänäänhän on 11. päivä syyskuuta. Tajusin sen itse asiassa eilen. Ja 23 vuotta sitten tosiaan Al-Qaidan islamistiterroristien koneet iskeytyivät New Yorkissa World Trade Centerin ja Virginiassa Pentagoniin. Ja aika monta vuotta sen jälkeen, niin kun kerran vuodessa tuli aika paljonkin uutisointia. Tänäkin vuonna oli jotakin tähän aiheeseen liittyvää. Sä oot nähnyt, että miten puheenaiheet tulevat ja menevät, miten uutiset tulee ja menee. Niin miten työskentely uutisissa on vaikuttanut siihen, miten sä tarkastelet maailmaa?
No ehkä mä nyt olen oppinut jotakin tai tiedän niin kuin vähän kaikesta. Se on mun pyrkimykseni, että mähän luen niin kuin paperilehden alusta loppuun saakka ja luen kaikki atonaalisen musiikin arvostelut ja loikkatanssielokuvafestivaalit ynnä muut, jotta ajattelen, että mun pitää tietää. Mutta mä en ole mikään niin kuin erityisasiantuntija varsinkaan kansainvälisessä politiikassa. Että mä niin kuin hämmästellen katson, kun sellaiset asiat, joita mä olen itse ollut niin kuin mukana todistamassa tai välittämässä tai kertomassa ja tulkitsemassa, niin ne yhtäkkiä onkin niin kuin historiaa, jota mä katson dokumenttielokuvasta. Ja tässä mielessä mä oon paljon pohtinut näitä erilaisten katastrofien olemusta ja kyllä toi koronahan ei ole ehtinyt vielä niin kuin kunnon dokumentti. Teihin. Ja sitä mä edelleen niin kuin ihmettelen sen niin kuin kriisin olemusta.
Tuli tähän studioon suoraan äänikirjan lukuhommista, eli luet tätä uusinta romaaniasi Onnen kaukoranta niin äänikirjaksi, ja se ilmestyy noin 1,5 viikon päästä suunnilleen.
Niin, paperikirja tulee myyntiin.
Äänikirja marraskuussa. Nyt kun tässä on tämmöinen välineiden julkaisussa, niin onko tässä kysymys nyt siitä, että kustantamo yrittää pelastaa sen paperikirjan, että tästä äänikirjaa panna samaan hetkeen ulos? Tiedätkö heidän strategiaa?
No kyllä, ja kyllä tästä on tietysti keskusteltu, ja tämä nyt yleensä on niin kuin kirjailijan toive, että se paperikirja ehtisi olla niin kuin merkittävästi myynnissä, koska se kirjailijan saama tulo siitä paperikirjasta on niin merkittävästi paljon parempi. Ja katsotaan nyt, että kuinka tämä toimii. Näitähän on niin kuin edellisestä kirjasta on pari vuotta aikaa, niin koko se markkina ja koko se business niin kuin muuttuu, että on hirveän vaikea verrata sillä tavalla keskenään, mutta että ehkä tästä nyt sitten viisastutaan, että mikä on niin kuin oikea aikataulu ja kuvio.
Toiseksi viimeinen kysymys. Pyydän lyhyen vastauksen. Millaista se on se oman tekstin lukeminen äänikirjaksi, vaikka oletkin äänen ammattilainen?
No niin. se on toisaalta niin kuin liikuttavaa ja toisaalta se potuttaa ja harmittaa, kun huomaa siellä jonkun painovirheen tai kirjoitusvirheen, joka on jäänyt sinne tai muuta.
Oletko koskaan muokannut tekstiä ja huomannut, että tässä voisi olla sujuvampi?
Olen lennosta muokannut ja sitten kun se äänitarkkailija mulle sanoi, että tässä lukee näin, mä sanoin, että tämä on mun tekstiä, tämä menee varmin näin.
Et tosi fanit voi sitten bongata sieltä, niin voi vertailla, että miten nämä kulkee. No tuossa, tämä on nyt aivan pakko kysyä, koska tätä moni ihminen miettii. Aiotko, ja jos aiot, niin milloin tuoda Viktor Kärpän takaisin?
Se kyllä mun alitajussa tai tajunnassani ja myös ihan tietoisessa tajunnassa niin kuin kuplii kyllä, että tämä vastenmielinen ja surullinen tilanne, niin kyllähän siinä niin kuin olisi herkullisia tarttumakohtia tai niin kuin luonnollisia tarttumakohtia pohtia, että mitä Viktor Kärppä miettii. Hänen kavereitaan on Ukrainan rintamalla molemmilla puolilla, hänellä on kavereita molemmin päin. Hän saattaa varmaan tuolla salaa käydä Hartwall-areenalla niin kuin availemassa vesihanoja ja katsomassa, että rakennus pysyy kunnossa. Tai vanhat kaverit pyytää, että käypä Taipalsaarella niin datsaa pitämässä yllä. Että siinä on niin kuin aineksia, mutta toisaalta se perusasetelma on hirveän vastenmielinen siis näin niin kuin poliittisesti, niin kuin, että ei haluaisi sitä sorkkia millään kepillä.
Mutta tämä pienen innostuksen kuitenkin materiaalin kanssa.
Kyllä, mutta en lupaa, mutta en sulje poiskaan.
Lämmin kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Minun nimeni on Pauliina Krym ja Kulttuuri Ykkösessä tänään äänitarkkailijana toimi Juha Sarkkinen. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Ja huomenna torstaina Leena Peltokankaan vieraaksi saapuu kirjailija Anni Kytömäki, jonka uusin teos Mirabilis on toisaalta koukuttava seikkailukertomus, mutta samalla jälleen vahva puheenvuoro ihmisen ja muiden lajien suhteesta. Mirabilis kuljettaa lukijansa 1860-luvun nälkävuosista Venäjän Kaukoitään Amurinmaalle siirtolaisten yhteisöön ja takaisin. Löydät kaikki aikaisemmat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos, että kuuntelit.